ผลสำเร็จทางธุรกิจเริ่มต้นจากอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่1930แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะของหนังสือ How Leaders Learn ของเดวิดโนวักนะครับต้องบอกว่าชอบเล่มนี้เนาะเพราะว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าเขาเป็นคนที่มีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันก็คือทำงานในคอร์เปอเรทจัดๆมาตลอดนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาในองค์กรแล้วก็ได้มีโอกาสมา lead team นะครับแล้วก็สร้าง culture อะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเล่าขออนุญาตอ่านเยอะหน่อยนะวันนี้จะขออนุญาตอ่านเยอะหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าฟังด้วยภาษาของเขาเองเนี่ยนะคนที่ทำเนี่ยผมคิดว่ามันได้ใจความที่ลึกซึ้งเนาะคือวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสรุปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การเป็นลีดเดอร์เนี่ยแน่นอนแหละเราคุยกันถึงผลทางธุรกิจนะบางคนก็พูดถึงราคาหุ้นบ้างแหละนะมันมีลีดเดอร์บางคนก็โอ้โหแคร์ราคาหุ้นมากเลยหุ้นขึ้นหุ้นลงนะแคร์เรื่องพวกนี้แล้วก็โดนวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์จากบอร์ดในเรื่องพวกนี้ซึ่งก็ไม่รู้ถูกหรือผิดนะแล้วก็เจอเรื่องนี้ช็อตเทอมมากนะครับแต่มันก็มีลีดเดอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เขามองอะไรที่มันลองเทอมและเวลาเราพูดอะไรลองเทอมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง strategy หรือตัวเลขฮะมันเป็นเรื่องของการสร้างองค์กรให้มันลองเทอมแล้วถามว่าการสร้างองค์กรให้ลองเทอมมันเริ่มจากอะไรมันก็เริ่มจากสิ่งนี้ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคือเขาพูดคำนี้นะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะเดวิดโนวักเขาเขียนว่า active learners understand that people นะNot knowledge or results should be the priority ครับคือผู้นำทุกคนที่เป็น active learner เข้าใจดีครับว่าคนเป็น priority เสมอครับไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่แม้แต่ผลลัพธ์ด้วยซ้ำแต่คนเป็นต้นเหตุของทุกสิ่ง How we support people, how we show our gratitude for them, how we show our interest or concern for them has a much greater impact, especially over timethan the latest quarterly earning or the latest market ranking เขาบอกว่าการที่เราโชว์ว่าเราสนับสนุนคนของเรายังไงโชว์ความซาบซึ้งใจเวลาเขาทำได้ดีโชว์ความสนใจโชว์ความคอนเซิร์นนะในความกังวลของพนักงานมี impact ที่เยอะกว่ามากๆนะครับเมื่อทำไปเรื่อยๆมากกว่าแค่การดู quarterly earning หรือว่า market ranking มี CFO บางคนนะที่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองได้นะในเรื่องนี้คือหุ้นขึ้นหุ้นลงนะ earning quarter เป็นยังไงแน่นอนแหละหน้าที่เขาโดนจ้างมาให้ไปตอบ quarterly earning ให้ไปตอบ investor แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับในการที่กลับมาพุชคนในองค์กรแต่เรื่องเหล่านี้เนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเรื่องพวกนี้ผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยตำแหน่งเหล่านี้ที่ AI ทำแทนได้หมดเลยนะครับเรื่องตัวเลขว่ามันจะต้องตอบอะไรยังไงแต่การที่คุณจะเป็น CEO หรือเป็น CFO ที่มี pressure จากข้างนอกแล้วกลับเข้ามา pressure คนข้างในในเรื่องที่มัน short term มากๆคำถามก็คือว่าสิ่งนั้นใช่หน้าที่คุณหรือเปล่านะครับหลายๆครั้งเนี่ยคุณก็ต้องเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้นะครับแล้วก็ manage คนให้มันผ่านจุดที่มันเป็น long term ออกไปให้ได้ซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่ได้เป็นแค่ C level หรอกมันก็เป็นทั้งบอร์ดคณะกรรมการต่างๆนะครับที่มีหน้าที่ที่จะดูอะไรที่มัน long term เนาะทีนี้เนี่ยอ่านต่อให้ฟังนะฮะว่า we hear this advice so often it becomes a white noiseเราได้ยินเรื่องพวกนี้นานบ่อยมากนะเรื่องคน Put people first. It seems obvious, common sense. But like most good advice, being obvious doesn't make it easy and doesn't mean people follow it. เวลาพูดเรื่องเหล่านี้ Put people first นะมันชัดเจนมันเป็น common sense ถูกปะใครๆก็พูดได้ครับผู้บริหารระดับสูงใครๆก็พูดได้แต่มันอยู่สักกี่คนฮะที่พนักงานเชื่อสิ่งเหล่านั้นคุณลองไปถามพนักงานดูนะแล้วก็เหมือนกับ good advice ทั่วไปอะครับการที่มันชัดเจนไม่ได้หมายความมันง่ายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะตามคุณเวลาคุณพูดสิ่งเหล่านี้นะครับคนตาม action คุณมากกว่า People and companies are good at giving lip service to the idea but how often are they showing people that they are priority through their action เขาบอกว่าคนผู้บริหารแล้วก็องค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเก่งครับทางด้านที่จะพูดเกี่ยวกับไอเดียครับแต่ว่าจะมีบ่อยครั้งสักกี่คนที่สามารถจะโชว์คนของเขาได้ว่าพวกเขาเป็น priority จริงๆผ่านการกระทำนะไม่ใช่แค่พูดนะฮะผ่านการกระทำนะ Active learners focus on building deep positive relationships นะปีเตอร์เซงเก้นะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านหนึ่งของการ management เนี่ยเขา a brilliant system thinker and expert on the concept of personal mastery explained that people with a high sense of personal mastery feel connected to others and to life itself they feel this way because they live in a continual learning modeThey're curious about other people, which grows their empathy, compassion, and ability to look at situations from others' perspective. Active learners know those strengths will lead to more learning and greater fulfillment. ประโยคพารากราฟนี้อาจจะงงนิดนึงครับแต่ผมแปลให้ฟังประมาณว่าคนที่เขาเป็น leader ที่สามารถจะประสบสำเร็จหลายๆครั้งที่เห็นเนี่ยเขาอยู่ในโหมดหนึ่งที่เรียกว่า continual learning mode คือเรียนรู้ตลอดเวลาและการที่คุณจะเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาได้ไม่ใช่คุณไปสมัครเรียนคลาสตลอดเวลานะแต่มันคือการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจและมีความเชื่อว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยน่าสนใจไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามคุณเรียนรู้จากคนรอบข้างคุณได้เสมอเมื่อคุณมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคนรอบข้างแล้วอะคุณจะเริ่ม develop สิ่งที่เรียกว่า empathy นะมีความใส่อกใส่ใจคนอื่นตอนแรกคุณไม่มีนะแต่พอคุณอยู่ใน learning mode เนี่ยคุณจะมีความสนใจคนอื่นมากขึ้นคุณจะมี empathy คนอื่นมากขึ้นและในขณะเดียวกันคุณจะมีความสามารถมากขึ้นที่จะมองเหตุการณ์ในมุมมองคนอื่นได้มากขึ้นแล้วเมื่อคุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้ learning มาโดยนี่ไม่ใช่เพื่อการทำให้ลูกน้องรักนะฮะนี่คือการ learning ของตัวคุณเองว่าวันๆเนี่ยคุณนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุณประชุมกันทั้งวันในท็อปปิกที่มันแบบเดลิเกตได้นะหรือว่าคุณแคร์วันออนวันคอนเวอร์เซชันที่ไปคุยกับพนักงานจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นเลิร์นนิ่งทั้งหมดนะครับ Focusing on people helps you learn more about the world around you and gain better understanding of yourself นะ You discover how to be vulnerable which encourage people to be vulnerable back to share ideas and insights that they might not have otherwiseThere can be the ideas and insight that matter the most because they are not necessarily easy. They are not surface. นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าการที่คุณโฟกัส on people อ่ะมันทำให้คุณอ่ะมองโลกรอบตัวอย่างสนุกมากเพราะมันมีอะไรให้คุณเรียนรู้เยอะมากและทำให้คุณมีความเข้าใจกับตัวคุณเองด้วยว่าคุณเป็นคนยังไงคุณจะค้นพบว่าการที่คุณแชร์ความเปราะบางในการที่คุณสนใจในเรื่องของคนอื่นและแชร์เรื่องราวของตัวเองเนี่ยมันจะ encourage ให้คนอื่นแชร์เรื่องราวของตัวเองกลับมาเหมือนกันและเมื่อเขาแชร์เรื่องราวเหล่านั้นที่อยู่หน้างานเนี่ยเรื่องคุณจะได้ learning ที่คนอื่นไม่ได้ครับและเนี่ยก็คือเคล็ดลับเลยว่าทำไมผู้นำหลายๆคนถึงมีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาทำไมผู้นำหลายๆคนถึงไม่มีไอเดียอะไรเลยแม้ว่าจะจ้างคอนซัลท์มาแค่ไหนก็ตามและมีองค์กรเยอะมากนะครับที่ผู้นำไม่มีไอเดียแต่ก็ไปจ้างคอนซัลท์มาเต็มไปหมดเพราะอยากได้ไอเดียแต่ไอเดียมันก็เป็นไอเดียที่แห้งมากเพราะมันใช้กับทุกที่แล้วมันไม่ได้เป็นเฟรชไอเดียที่เกิดจากต้นต่อขององค์กรตัวเองเพราะว่าผู้นำไม่ได้มีความสามารถที่จะลงไปในหน้างานและ be vulnerable เพื่อให้คนหน้างานที่มีความสำคัญเขาคุยกับคุณในระดับที่มันเป็น personal level และทำให้ได้ insight เหล่านั้นของแบบนี้มันสั่งไม่ได้เนาะคนที่เรียนเรื่อง empathy มาเยอะจะรู้ว่ามันสั่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีความสามารถนั้นเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมี continual flow of ideas จากองค์กรของคุณเสมอนะครับในนี้ก็คือเคล็ดลับอันนึงที่หนังสือเล่มนี้สรุปไว้ได้อย่างดีงามมากนะว่าคุณจะเป็น leaders ได้คุณต้องเป็น active learner คุณต้องเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาแต่การเรียนรู้นั้นเนี่ยหลายๆครั้งมันจบที่ว่าคุณมีความสามารถที่จะทำให้คนในองค์กรคุยกับคุณแบบเปิดใจหรือเปล่าแล้วเมื่อคุณได้สิ่งเหล่านั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเองเรื่องของการแก้ไข culture ต่างๆเองคุณจะได้รับ input มากมายครับและมันก็เป็นหน้าที่คุณที่จะไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ flow ของ ideas เนี้ยจะไม่มีวันจบครับถ้าคุณสามารถเป็น leader สำหรับผู้คนของคุณได้และสิ่งที่ตามมามันก็คือ business result นั่นเองนะครับเล่มนี้แนะนำนะเดวิดโนวัคนะครับ how leaders learn นะครับ insight เยอะมากนะครับจากคำพูดของคนที่เคยรันมาก่อนจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast แชร์ podcast ให้กับเพื่อนๆที่ทำงานลองฟังดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ